Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, sunteți pregătiți pentru o călătorie? Vreau să începem în forță astăzi, călătorind pe urmele lui Pavel în Corint. Ghid, ca de fiecare dată, ne este pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Sunteți pregătiți și dumneavoastră de călătorie. Bagajul minții noastre și al sufletului nostru este făcut, așa că purcedem la treabă, purcedem la a vedea ceea ce a făcut Pavel în Corint.
Călătorile sunt frumoase, dar cele misionare sunt cu totul deosebite, pentru că ele au un scop foarte clar, bine precizat. Ele transmit un mesaj nou, ele transmit un mesaj al speranței și ele au schimbat lumea. Călătorile misionare ale apostolilor, în primul rând, cei 12 apostoli, ale ajutoarelor lor care și-au format echipe de misionari, au făcut dintr-un imperiu păgân, un imperiu care ajunsese la un alt nivel de dezvoltare în perioada romană, a făcut o lume creștină. Iar lumea aceasta creștină a adus omenirea la cea mai înaltă dezvoltare a civilizației ei. Așa că, sigur că da, ne plac acești misionari și este minunat să mergem pe urmele lor. Anul acesta chiar am fost pe urmele apostolului Pavel în Grecia, iar punctul maxim al călătoriei noastre este Corintul.
Cred că până la sfârșitul anului veți mai merge și noi, cei care nu am fost, suntem invitați ca prin intermediul acestor emisiuni să fim și noi părtași, dar putem să ne și rugăm pentru cei care și astăzi pleacă în călătorii misionare.
Așa este. Corintul e la vreo 80 de kilometri de Atena, în Peloponez, chiar acolo, în istmul acela foarte îngust al Peloponezului, de vreo 6 kilometri, care separă două golfuri, și la poalele unui munte, destul de abrupt și destul de înalt, așa încât orașul se întindea și pe coasta litoralului, în zona de câmpie, și se înălța, se ridica și pe coasta muntelui, până chiar pe vârful muntelui. Era un oraș, deci pe două nivele, am putea spune, un oraș de câmpie, de litoral, și un oraș de munte, cu ziduri bine împrejmuite, bine apărat, ceea ce făcea să fie un oraș destul de mare și foarte interesant, foarte frumos, un oraș care s-a adaptat la toate tipurile de viață din perioada antică.
Spuneați era. Acum ce este?
Este un oraș frumușel, doar jos pe litoralul mării, cu un mic port, face legătura între cele două golfuri, golful Corintului și golful Salonic, așa că orașul este frumușel, dar numai în partea de jos. În partea de sus au rămas doar ruinele și partea principală de vizitare.
Nu mai este ce a fost, dar rămâne un oraș turistic.
Așa este.
Să vedem ce a făcut Pavel în Corint.
Pavel a venit la Corint, plecând din Atena, după o experiență nu prea fericită. Aici a investit foarte mult în Atena, a pus în joc toată cultura și elocvența lui, a prezentat cele mai puternice argumente în favoarea lui Dumnezeu și a creștinismului, dar a fost ridiculizat și batjocorit de atenieni, spunându-i palavragiul acesta. Doar câțiva oameni l-au acceptat și l-au urmat. Așa că în Atena nu a reușit să înființeze o comunitate. Poate e unul din foarte puținele locuri unde nu a reușit să lase în spatele lui o biserică. Așa că a plecat mai departe.
Dar a lăsat un grup.
Un grup a lăsat, un grup destul de frumos, cu două persoane foarte importante,
Damaris
și Dionisie, da. Care sunt
și alții împreună cu ei.
Și alții, aceștia sunt cei cunoscuți, la care le știm numele, dar în prima etapă, în timpul lui Pavel, aceștia nu au constituit încă o comunitate, era doar un grup.
O grupă mică.
Vedeți că avem epistole către biserica din Corint, din Tesalonic, din Efes, din Filip. Acestea erau deja biserici puternice, cărora le putea scrie o scrisoare. Aici era doar un grup. Nu avea așa o entitate, ceva mare ca să poată să se adreseze și acestora. Cu timpul, evident că și Atena s-a dezvoltat și a devenit o biserică, dar nu în prima etapă, atunci în perioada călătoriilor misionare. Pe timpul acela, Atena trăia așa, cum am zis noi, din amintiri. Era încă o cetate importantă, dar importantă pentru trecutul ei, fiindcă în prezent nu mai avea întâietatea. Corintul avea întâietatea în perioada primului secol, pentru că în Corint era sediul provinciei, adică acea provincie numită Ahaia, din cadrul structurii Imperiului Roman, își avea capitala la Corint. Ceea ce înseamnă că, din punct de vedere administrativ și comercial, Corintul era mai important decât Atena.
Cum vi-l închipuiți pe Pavel? Dezamăgit?
Din relatările care le avem în epistola către corinteni, se pare că Pavel a învățat o lecție foarte importantă. Eu nu cred că el era dezamăgit, fiindcă viața este o continuă luptă. Totdeauna ai piedici. Filip a plecat bătut din Tesalonic, a plecat în goană mare ca să nu-l prindă. În Atena a fost doar ridiculizat, deci a fost mult mai puțin, să zicem așa, mai puțin dură acțiunea împotriva lui, așa că Pavel era obișnuit să aibă peste tot astfel de probleme. Probabil că Pavel s-a gândit la modul cum să-i abordeze pe oameni și când a ajuns în Corint și-a spus: nu vreau să știu nimic altceva decât pe Hristos răstignit. Se pare că el și-a schimbat stilul de predicare, renunțând la argumente filozofice foarte laboroase și la o discuție din aceasta mai mult intelectuală, în favoarea uneia sentimentale, prezentând pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Aceasta este probabil lecția Atenei.
Și s-a întâlnit cu o familie care a rămas de poveste printre noi, Priscila și Aquila.
Așa este. Este o familie extraordinară, care au rămas prietenii foarte buni, s-au întovărășit pentru că aveau și aceeași meserie. El a trebuit să lucreze în Corint pentru că nu avea întreținere, iar oamenii care a reușit să-i câștige de partea adevărului erau puțin mai diferiți, să spunem, puțin mai ciudați, nu l-au sprijinit pe Pavel. Nu i-au oferit cele necesare existențe, iar el a trebuit să facă două lucruri: să muncească ca să-și câștige pâinea și dormitul și cele necesare vieții, iar în restul timpului să fie predicator, evanghelist, misionar. Iar familia aceasta a fost, se pare, gazda lui și colegii lui de lucru. Se va întâlni cu ei din nou în Efes, unde vor face iarăși parte comună, o echipă, și vor lucra mai departe, incluzându-i printre cei mai buni colaboratori ai săi, pentru că la rândul lor, și ei nu erau niște oameni care au făcut din meserie scopul vieții, ci din meserie doar un mijloc ca să-și câștige existența, scopul fiind să-L predice pe Iisus Hristos.
Versetul 4 ne spune: Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci.
Metoda clasică. Creștinismul s-a răspândit pe sistemul sinagogilor evreiești, această plasă de sinagogi răspândită în toată lumea greco-romană. Era foarte ușor pentru că aveai un punct de unde să pleci, aveai elemente comune, erau iudei, aveau Biblia, aveau profețiile care vorbeau despre Mesia și acum trebuia doar să vină cu punctul final, acel Mesia pe care noi îl așteptăm, care este speranța noastră, a venit.
Este Iisus.
și încerca să-i convingă pe oameni că toate profețiile s-au împlinit în viața lui Isus. În Corint, aș putea spune, Pavel are un succes mai mare decât în toate celelalte centre pe unde a fost. Ne gândim la prima campanie misionară din Antiohia, Pisidie, din Iconia, Listra, Derbe, unde mai mult de 3 sau 4 sabate n-a putut să stea într-o sinagogă, că evreii, când au simțit că e vorba de altceva, l-au scos afară, l-au gonit și chiar l-au luat cu pietre. De asemenea, același lucru s-a întâmplat la Tesalonic, mai mult de 3 sabate nu a putut să stea și la Tesalonic a fost duși în fața judecătorilor și a avut un proces pe care ei l-au pierdut, au trebuit să plătească o cauțiune pentru eliberarea oamenilor. Da. Așa că în Corint se cam repetă același lucru, același scenariu. Însă că aici este invers. Creștinii sau iudeii care devin creștini sunt mai mulți, au o influență mai mare și în procesul care are loc între iudei și iudei, iudei tradiționaliști și iudei deveniți creștini, iudeii creștini câștigă procesul. De ce? Pentru că în Corint era un guvernator, un consul, deci un rang foarte mare, pe care îl citează aici apostolul Pavel, sau mai bine zis îl citează Luca în Faptele Apostolilor, spune, pe când Galio era proconsul al Ahaiei. Proconsul al Ahaiei. Acest Galio este fratele lui Seneca, marele filozof din perioada aceea și profesorul împăratului Nero. Se vede că acest Galio era un om foarte înțelept și atunci când iudeii au venit cu reclamații împotriva creștinilor că tulbură, că vin să ne învețe împotriva legii, Galio le-a dat un răspuns extraordinar. Dacă într-adevăr ar fi vreo nedreptățire sau vreo faptă rea iudeilor, după cuvință v-aș asculta. Dar dacă sunt neînțelegeri despre cuvinte și nume și lege pe care o aveți, deci legea voastră, nu-i vorba de legea Imperiului, vă privește. Pentru că eu nu vreau să fiu judecător al acestor lucruri.
Și i-a alungat de la scaunul de judecată.
Omul foarte înțelept, nu mă bag eu în probleme de religie, ce să stau eu să judec că o fi albă, o fi neagră, probleme care nici nu le cunosc, nici nu mă interesează, efectiv a renunțat să îi accepte la judecată. Lucrul acesta le-a dat foarte mult câștig de cauză creștinilor, pentru că era în favoarea lor, și ceea ce a avut loc acolo este o treabă foarte, zic eu, ciudată și interesantă. Creștinii au pus mâna pe sosten, mai marele sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată a lui Galio, fără ca acestea să-i pese de ceva. Deci, efectiv, a avut loc o încăierare între iudeii tradiționaliști și iudeii deveniți creștini.
Încăpățânarea?
Nu știm exact cum a fost, ce n-a fost, dar a fost o situație violentă. Comunitatea din Corint va fi cea mai interesantă și cea mai dificilă comunitate din epoca apostolică, cu cele mai multe probleme. Acestei comunități se adresează cel mai lung mesaj, 2 epistole care totalizează 29 de capitole. Vă dați seama, o lucrare foarte amplă, cât o evanghelie, una din evangheliile mari, adresate acestei biserici.
Corintenilor.
De ce? Pentru că aveau foarte multe probleme. Chiar din începutul lor, în Corint are loc un proces care se termină cu un scandal, cu o bătaie în fața tribunalului. Nu s-a terminat tot conflictul cu, să zicem, acest proces foarte interesant, pentru că el a continuat și ceea ce rezultă din raportul inspirat al evanghelistului Luca este că Pavel ar fi fost amenințat. Probabil de către iudeii tradiționaliști. A fost amenințat și s-a hotărât să plece din Corint pentru că viața lui era în pericol. Și în situația aceasta, când era gata să plece, intervine Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul deosebit, printr-un vis, o viziune, de fapt, nu este un vis normal, în care îi spune Pavele, nu pleca, pentru că aici în Corint am foarte mult de lucru. Sunt foarte multe suflete. Aici în Corint este o lucrare foarte importantă. Pavel, rămâi aici pentru că eu voi fi cu tine. Și lucrul acesta îl determină pe Pavel să rămână. Așa încât în Corint va rămâne un an și jumătate. Este prima localitate unde rămâne foarte mult timp. În a treia călătorie misionară, el va rămâne în Efes timp de 3 ani de zile. Deci sunt cele două localități unde Pavel a stat peste un an. Efesul în primul rând și Corintul în al doilea rând. Amândouă fiind capitale de provincii, fiind orașe foarte importante și foarte mari, și în amândouă aceste localități s-au înființat comunități foarte mari și foarte puternice. Așa că îl întâlnim acum pe Pavel, timp de un an și jumătate în Corint, își aduce întreaga echipă care a rămas
aici
în urmă.
Aici vreau să vă întreb dacă a fost singur sau dacă echipa a venit după
echipa
el.
Echipa care a rămas în urmă în Macedonia, în zona Tesalonic,
Sila și Timotei.
Da, la care s-au mai adăugat și alții și Luca. Mm-hmm. Luca este deja participant în această perioadă. Mm-hmm. El își prezintă raportul de aici la persoana întâia plural, dovedind că este prezent acolo.
Da.
Vin în Corint, fiind o echipă, ei pot să se ajute mai bine unii pe alții și Pavel are mai multă libertate să lucreze pentru că echipa îl putea susține.
Susține, da.
Putea susține. Nu știm foarte multe ce s-a întâmplat în acest un an și jumătate, în afară de conflictul de la început, când au ajuns la tribunal, cu scandal, cu bătaie, și de amenințarea care a avut-o rezolvată prin intervenția lui Dumnezeu. Nu știm ce s-a întâmplat. Tot ceea ce vom ști mai departe despre Corint, vom ști din epistolele pe care le va scrie Pavel destul de curând, peste câțiva ani, în timpul când se va găsi în Efes.
Dar despre ele ne vom ocupa la timpul potrivit.
Da, așa este. Aș dori să mai prezint puțin Corintul. Când am fost acum în Corint, am găsit piața centrală a orașului, care era destul de bine escavată, amenajată și...
Sus pe culme.
Nu, în orașul de jos. Deci orașul principal era orașul de jos. Aici se găsea templul lui Apollo, un templu foarte vechi și foarte sobru, foarte frumos făcut. Se mai păstrează încă câteva coloane și arhitrave. Deci se poate vedea cam cum arăta. Nu era un templu mare, cum sunt alte temple, dar avea o foarte mare importanță. Și întotdeauna, acolo unde sunt temple ale zeului Apollo, acolo existau și oracole de ghicitorie. Ceea ce înseamnă că, în cadrul acestui templu al lui Apollo, erau locuri unde oamenii veneau să își afle viitorul, să consulte duhurile. Deci, Apollo era legat de acest zeu al ghicitoriei. Nu departe de templul lui Apollo era un centru al orașului, o agora, pentru că în principal era un oraș grecesc, combinat cu stilul roman. Romanii au făcut și ei cardo și alte lucruri, dar în acest centru de agora era o platformă de marmură, destul de mare, un fel de tribună, unde oratorii veneau să-și prezinte ideile lor. Vedeți, în orașele grecești mai ales, cuvântul era foarte important și ideile erau importante, iar toți oratorii veneau și în mod public își prezentau ideile, iar oamenii se opreau în funcție de importanța cuvintelor, rămâneau mai mult sau mai puțin. Se pare că în locul acesta și Pavel și-a prezentat ideile sale în mijlocul cetății din Corint. Un alt lucru foarte important este că sus pe munte era un oraș complet diferit. Un oraș al templelor și al distracțiilor. Dacă orașul de jos, să spunem, era centrul
administrativ,
economic,
da,
administrativ, comercial, orașul de sus era orașul distracțiilor. Ceea ce era acolo în perioada antică nu ne-a rămas prea mult. Avem doar ruine din perioada mai târzie, perioada medievală, din perioada romană nu ne-a rămas din cauza invaziilor, distrugerilor și probabil din cauza creștinilor care au avut o foarte mare repulsie pentru ceea ce era în acest oraș. Istoria ne spune, istoricii timpului, acolo era un templu dedicat Afroditei, zeița dragostei, unde slujeau ca preotese prostituate în jur de 1000 de fete. Vă imaginați ce putea fi acolo și ce se întâmpla acolo. Pentru că Corintul era un centru comercial prin excelență. Era exact la limita dintre Occident și Orient, unde se întâlneau drumurile comerciale și mari comercianți. În Orient erau mari comercianți evrei, erau sirienii, erau armenii, egiptenii, toți veneau cu produsele lor din extremul Orient, din toate părțile și le aduceau spre Occident.
Un vad foarte bun.
Pe aici treceau toate liniile de comunicație. Apoi veneau cei din Occident. Era toată Italia, era Galia, era Germania, Spania, Marea Britanie de astăzi. Și în acest oraș se întâlneau oameni din tot bazinul mediteranean, de toate culturile, de toate religiile, toate afacerile. Și evident că oamenii aceștia care aveau bani se și distrau, nu? Și se distrau unde? La templul Afrodite, unde aveau ce își căutau. E, din acest motiv, cineva a ridicat întrebarea: dacă creștinismul reușește în Corint, va reuși în toată lumea. Pentru că nu-și putea imagina ca într-un oraș unde interesul era doar pentru bani și plăcere, câștigau ca să se distreze, oamenii ar mai fi avut interes și pentru credință. Din acest motiv, cred eu, atunci când orașul a devenit creștin, mult mai târziu, perioada bizantină, din repulsie și din așa o atitudine din aceasta care i-a durut la început, ei au distrus aceste centre păgâne care uneau idolatria cu desfrâul.
De asta nu se mai păstrează nici acum, da, nicio urmă.
Le-au distrus, pentru că a fost o acțiune a creștinilor, au distrus. N-au distrus toate, vedeți? Lucru interesant. Chiar la acest lucru m-am gândit când am vizitat Grecia. În Atena erau pe Acropole mai multe temple, printre care Pantenonul, cel mai renumit, apoi Pantenonul cel mic cu Cariatidele și altele. Nu le-au distrus. Există un film foarte interesant, făcut de cei de la muzeul de acolo, în care arată pe zeloții creștini, dărâmând doar friza sculptată de la cornișa Pantenonului. Acea parte care are o sculptură de jur împrejur cu scene din mitologia greacă, au fost dărâmate și arăta cum cădeau, s-au spart și au dispărut. Dar clădirea în sine au păstrat-o.
De ce?
Pentru că clădirea aceasta nu a fost asociată și cu idolatrie.
Și putea deci fi foarte Atena, bine o biserică.
Atena era zeița înțelepciunii. Era un cult al păgânismului, cu închinări, cu de toate, foarte multe lucruri, și au transformat-o într-adevăr în biserică. În schimb, templul lui Apollo, care era ghicitorie, și templul Afroditei, care era distruse. Prostituție, da. Acestea aveau, să spunem, un element în plus pe lângă idolatrie. Aceste lucruri care te coboară la cele mai degradante fapte, imoralitatea și demonismul ghicitoriei. Atunci aceste lucruri ele au distrus. Deci din templul lui Apollo a rămas doar 2-3 coloane. În rest a fost distrus.
Mi-l închipui pe Pavel având subiecte importante de dezbătut și pe suportul de marmură, dar și în zona de sus, când creștinismul prindea putere și când oamenii chiar aveau atitudine.
E o problemă foarte, foarte grea și foarte dificilă. Pavel s-a concentrat aici mai mult ca oriunde până acum, pentru că este pentru prima dată când va rămâne într-o cetate un an și jumătate. Pavel și-a dat seama că aici se dă bătălia decisivă între creștinism și idolatria imorală păgână. A avut doar la început conflictul cu iudeii. S-au separat, s-au format comunitatea creștină și acum lucrarea principală nu mai era în direcția iudeilor, ci lucrarea principală era în această cetate cosmopolită, bogată și foarte stricată. Punând întrebarea, are Dumnezeu un mesaj și pentru ei? Și a spus, da, cu siguranță are. Evanghelia trebuie să meargă la toate neamurile, la toate limbile, la toate popoarele, la toate grupurile sociale. Vedeți, este foarte important să-ți fixezi bine obiectivul. Păi trebuie să mă duc și la oamenii aceia, dar și la oamenii aceia trebuie să mă duc. Chiar ați ridicat dumneavoastră o întrebare foarte serioasă. Oare s-a dus Pavel și în orașul de sus, unde, vă dați seama, peste 1000 de prostituate te întâmpinau la toate colțurile de stradă și pe toate bordurile? Cred că s-a dus. Cred că s-a dus. Vedeți, noi astăzi ne ferim de anumite categorii sociale. Este dezonorant să te vadă cineva în tovărășia unor oameni, discutând cu ei și încercând să-i convingi, ei nu se gândesc ce vrei tu să faci, ei se gândesc cu totul la altceva. Și chiar am citit o carte, este foarte riscant să lucrezi cu oamenii seculari de astăzi, care nu mai au nicio normă de moralitate și care pot ei să te distrugă pe tine în loc să-i câștigi tu pe ei. Atunci Pavel a avut de înfruntat o problemă extrem de grea și din punct de vedere al numelui pe care l-ai în societate, că poți să fii catalogat într-un anumit fel, și din punct de vedere al riscului la care te supui când te duci într-un asemenea mediu. Dar, minunea minunilor, Evanghelia a câștigat în Corint. Evanghelia a arătat că poate să meargă oriunde. Și mă bucur că Evanghelia a ieșit biruitoare atunci. Cred că și astăzi va birui. Chiar dacă se pare că suntem într-un nou Corint. Dar cred în Evanghelie, așa cum spunea Pavel, nu vreau să știu nimic altceva decât pe Iisus Hristos
și pe El, El răstignit.
Dumnezeu să ne ajute să rămânem lângă această Evanghelie. Amin.
Asta este credința noastră și noi știm că Dumnezeu câștigă. Important este cât suntem noi aproape de Dumnezeu. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!